në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia përballen në Hag për pavarësinë e Kosovës, sot folën Spanja dhe Finlanda. Shpërthim në veri të Mitrovicës nuk ka të lënduar, njofton policia. Institucionet e Kosovës përgjegjëse për pengesat në decentralizim, pohojnë analistët. Bagdadi goditet nga 5 shpërthime, së paku 100 të vdekur e 130 të plagosur. E këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapjet e emisionit dhe sot kanë vazhduar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë argumentat pro dhe kundër Kosovës. Për më shumë informacione, jemi në lidhje të drejtë për drejtë me të dërguarin tonë në Hag, Melazim Koci. Melazim, sot kanë folur Shtetet e Bashkuara, një nga mbështetësit kryesore të pavarësisë së Kosovës dhe një dëshmi që pritet me shumë interes. Ç'u mund të na thuash konkretisht?
Po, Ilirian, interesimi i gjithë gazetarëve këtu dhe çarqeve diplomatike është fokusuar te fjala e përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara, Harold Koch, zyrtari i State Departamentit, i cili në fillim duhet thënë se pati një paraqitje jashtëzakonisht të fuqishme, më të fuqishme deri tash në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Në fjalën e tij ai fillimisht bëri pyetjen: nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë sa kose shpallja e pavarësisë së Kosovës është në harmoni të plot me të drejtën ndërkombëtare. Ai tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës është kapitina fundit në shpërbërjen në procesin e shpërbërjes së Jugosllavisë. Duke i drejtuar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë këtu në Hag, ai tha se ajo në rastin e marrjes së vendimit duhet të ketë parasysh tre elemente: dezintegrimin e Jugosllavisë, krizën humanitare në Kosovë dhe rolin e administratës ndërkombëtare nga viti 1999 deri në shpalljet e pavarësisë. Në vazhdim, duke i drejtuar sërish gjykatëve, ai tha se ata kanë dëgjuar për mizurit ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe për 1 milion kosovarë të dëbuar me dhunë në fushatën e pastrimit etnik të Serbisë. Shpallja e pavarësisë nuk ka qenë zhvillim spontan, tha Koch, për çtuar se asaj ka paraprirë një proces politik filluar nga rezultat 1944 dhe deri te shpallja e pavarësisë. Pavarësia artikulon aspiratën popullore në Kosovë që as mund të autorizohet dhe as të ndalohet nga drejtësia ndërkombëtare. Serbia kishte thënë se edhe në rastin e Slovenisë dhe Kroacisë ishte shkelur e drejta ndërkombëtare sa kohë, por tash këtë nuk e thot, ka thënë përfaqësuesi amerikan. Shpallja e pavarësisë nuk ka cenuar as parimin e integritetit territorial, sepse ky parim rregullon raportet ndërshtetërore dhe jo raportet brenda entiteteve shtetërore. Duke u referuar Rambouillet, ai përkatësisht përfaqësuesi amerikan, Koch ka apostrofuar vullnetin e popullit dhe ka thënë se dokumentet e këtij tubimi nuk e prejudikojnë dhe as përjashtojnë asnjë epilog të statusit politik të Kosovës. Nëse rezoluta 1244 përmban dispozitën për integritetin territorial të Serbisë, siç ka thënë Beogradi dhe disa mbështetës të saj, ka thënë Koch, atëherë pse Beogradi ishte ankuar shumë vite më parë se ajo hap rrugën e secesionit përkatësisht pavarësimit të Kosovës, pyeti përfaqësuesi amerikan Harold Koch. Rezoluta 1244 tha ai thirret në integritetin territorial të Jugosllavisë, por duhet përkujtuar se Jugosllavia më nuk ekziston sa kohë. Serbia thot se i ka ofruar Kosovës autonomi më të gjerë, por të gjithë ata që kanë parë tanket serbe rreth kuvendit të Kosovës në vitin 1989 dhe dhunën e më pasajme, e dinë shumë mirë se për çfarë autonomie Serbia fletë, ka thënë Harold Koch. Përfaqësuesi amerikan edhe njëherë ka përsëritur se shpallja e pavarësisë është artikulim i vullnetit të popullit të Kosovës, që dëshmoj qartë se ky ishte statusi që ajo donte. Duke ju drejtuar sërish gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ai ka konkluduar me këto fjalë: lëreni të qetë të pashqetësuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës, por nëse dëshironi të merrni vendim, atëherë për rreth çështjes së vetëvendosjes, atëherë duhet të keni parasysh shumë aspekte, dhe njëra për tyre është se Kosova është rastunik, dhunën e Serbisë mbi shqiptarët, pozitën kushtetuese të saj, procesin politik të saj deri në vitin 80 pavarësisë dhe shumë zhvillime tjera. Ai çalimin e tij ka mbyllur me fjalën se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në funksion të stabilitetit në Ballkan. Ilirian.
Me lazim gjatë ditës së sotme ka folur dhe Spanja, ndërkohë që pritet deklarata e Rusisë. Ç'mund të thuash?
Po, Ilirian, në këtë çast ka filluar, tashmë ka filluar fjala e përfaqësuesit të Rusisë, ndërsa Spanja ishte para që sot folin në seancën dëgjimore. Përfaqësuesja e Spanjës, Concepcion Escobar Hernandez, tha se gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë është kompetent për të dhënë vlerësim për rastin e Kosovës. Ajo pastaj ka përsëritur qëndrimet e shteteve që kanë mbështetur pozicionin e Serbisë, duke thënë se shpallja e pavarësisë nuk është në harmoni me drejtën ndërkombëtare, ndërsa pavarësia nuk mund të pranohet jashtë kontekstit të vendeve koloniale. Përfaqësuesja e Spanjës ka përfunduar me pohimin se është dashur që të vazhdojnë bisedimet rreth përcaktimit të statusit të Kosovës. Ilirian.
Me lazim, faleminderit për këto informacione më të fundit nga Praga. Të nderuar dëgjues, ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me të dërguarin ton në Hag, me Lazim Koci. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Mitrovic, mbrëmjen e djeshme ka ndodhur një shpërthim në vendin e quajtur Tre Rokaqijet në veri të Mitrovicës. Incidenti ka ndodhur nga hedhja e një mjeti shpërthyes. Policia, e cila ka vajtur më një herë në vend ngjarje, njofton se nuk ka të lënduar derisa mjeti i shpërthimit ishte granadore. Zona ku ndodhi incidenti është zonë me popullsi të përzier. Kabul, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka arritur në Afganistan në një vizitë të paparalajmëruar. Duke folur para gazetarëve në Kabul, Gates tha se do të kërkonte nga presidenti Karzai të emërojë ministra të ndershëm në qeverinë e tij. Pritet që Karzai të dorëzojë emrat e ministrave para parlamentit gjatë ditës së sotme. Washington, presidenti amerikan Barack Obama beson se Turqia mund të jetë një lojtar i rëndësishëm në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve rreth programeve bërthamore të Teheranit. Washingtoni dhe Ankara janë të vendosura për të luftuar dhe mundur terrorizmin kudo ku ai shfaqet, tha presidenti amerikan Obama pas takimit me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Erdogan tha se vendi i tij është i gatshëm të bëjë gjithçka që do të mundësonte zgjidhjen diplomatike të krizës iraniane. Bagdad, policia irakiane njofton se së paku 100 persona kanë vdekur dhe mbi 130 të tjerë janë plagosur në një seri sulmesh me bomba në Bagdad. Të njëjtat burime pohojnë se së paku 5 shpërthime kanë përfshirë kryeqytetin irakian. Sulmet ndodhen shumë afër në kohë me njëra tjetrën, për çfarë policia tha se ishin të koordinuara. Islamabad, nga dy shpërthime në një treg në lindje të Pakistanit, humbën jetën 48 persona dhe mbi 100 të tjerë u plagosën. Sulmi ndodhi në orët e vona të së hënës në qytetin Lahore. Presidenti pakistanes Asif Ali Zardari tha se këto akte qyqare nuk do të zbejnë vendosmërinë e qeverisë për të luftuar terrorizmin. Do të jetë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike të emisionit. Suksesi i përgjithshëm në krimin e komunave të reja me shumicë serbe, delegimin dhe zgjerimin e kompetencave në këto komuna sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës do të ndodhë kur dhe pjesa veriore e vendit do të përfshihet në procesin e decentralizimit. Por ekspertët për decentralizim në Prishtinë thonë se qeveria ka krijuar një sër problemesh lidhur me këtë proces. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se delegimi i pushtetit në komunat me shumicë serbe nuk do të dallojë nga komunat tashmë ekzistuese në vend. Për këto komuna, përveç kompetencave të deleguara janë paraparë edhe kompetenca të zgjeruara që përfshin edukimin e nivelit të tretë, spitalet, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Elemente këto që nga zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar cilësohen si përfitime për komunitetin serb në kuadër të decentralizimit. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati e quan inkurajuese pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale në pjesën qendrore të Kosovës, por thekson se problematika kryesore mbetet veriu i vendit.
Komuna veriore e Mitrovicës mund të jetë një produkt në drejtime të kalimit kësaj qytete që e kemi, por problematike patjetër se është veriu. Problematika është edhe Leposaviçës, veçanë Zymin Patogu, që akoma nuk funksionojnë sipas sistemit unik dhe me atë improvizim të qeverisës nëpërmes të ashtu quajtur struktura paralele, ata drejtpërdrejti de facto po e vërfloj jetën e qytetarëve.
Deri në fund të procesit të decentralizimit, pritet që në kuadër të përbërjes komunale të Kosovës të gjenden edhe 5 komuna me shumicë serbe. Ky proces është shtyrë për komunën e re të Mitrovicës dhe komunën e re të Parteshit, ku kjo gjë pritet të ndodhë 6 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Veriu në tërësi, sipas kryetarit të Asociacionit të Komunave të Kosovës, një herazi kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi, do të ketë nevojë për trajtime të kujdesshme, sidomos kur bëhet fjalë për aspektin financiar.
Presim me të drejtë që këto komuna, të cilat do të funksionojnë për herën e parë, do ta kenë ndihmën edhe të pushtetit qendror, po edhe duhet një fokus i veçantë i komunitetit donatorëve që t'ju ndihmojnë.
Mirpo, ekspertët për decentralizim shohin ndryshe të arriturat e institucioneve përgjegjëse për këto çështje. Eksperti Arben Gashi flet për dështimin e nivelit qendror dhe atij lokal kur bëhet fjalë për ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe procesin e decentralizimit në tërësi. Këtë gjë sipas Gashit e ka dëshmuar ndikimi i ulët dhe mungesa e qasjes së institucioneve kosovare në pjesën veriore të Kosovës.
Ministria e Pushtetit Lokal nuk ka arritur të implementojë procesin e decentralizimit që në ka një obligim si mas kushtetutës, si mas ligjeve vendore dhe si mas pakës prezidit atisarit.
Shprehet Gashi për të theksuar se as në komunat ekzistuese nuk ndodhur një delegimi mirëfillt i kompetencave dhe se në to, si që pona i, janë vërejtur ndërhyret e nivelit qëndror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qytetarët në Kosovë thonë se korrupsioni ka përfshirë institucionet qeveritare dhe publike. Mendimet e qytetarëve i sjell kronika në vazhdim me korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Korrupsioni si dukuri negative vazhdon të jetë brengi kosovarëve. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës të cilët shtrojnë dyshimet e veta duke thënë se ekzistojnë mjaft indikacione për zhvillimin në vazhdimësi të kësaj dukurie në institucionet qeveritare dhe publike dhe se kjo dukuri nuk po luftohet me përkushtim. Nuhi Bici shpreh mendimin se rrënjët e korrupsionit kanë zënë fill në institucionet kosovare që nga përfundimi i luftës, ndërkohë që qytetarët hezitojnë të denoncojnë rastet korruptive.
Si në administratë publike, si në administratë ndërkombëtare, si në qeveri të në gjitha ka. Që pej pas luft e këni, pas rria aty në mërëna natës, gjithë kënë që për dëkën dhe da që për bojnë, ta në hengë të. Tenderomanija i ka rëkë për para, njerëzit njene e në të vujt për bëk, se e për para, po për bëk jenë ka vujt.
Dyshimet e saj thekson edhe Sytkije Perjuci.
Dyshoj që ka korrupsion në organet e gjyqësisë, drejtësisë, aty më shumë të ka. Pse asnjë lënd nuk zgjidhet ashtu si kërkohet me ligj, po normal. Të ndonjë palë ose ndonjë asnjë gjë, vetëm shifet thjesht që aty ka mito. Edhe është në shumë raste.
Ymer Krasniqi thotë se dyshimet e qytetarëve lidhur me korrupsionin duhet të jenë piknisje për organet e hetuesisë.
Sepse peshok, marrin leje 3 koqe, marrin 7 koqe, 6 koqe, 5 koqe, çato, ndërtesa. Qysh mundet ta merr lejen 3 koqe e bën 7 koqe? Kur ti e prish vet, ti krim punën.
Sido që të jetë dita ndërkombëtare e luftës kundër korrupsionit, e cila shënohet me 9 dhjetor, do të shënohet edhe në Kosovë. Organizatat jo qeveritare kanë paralajmëruar se do të organizojnë tryeza me tema lidhur me çështjet e korrupsionit dhe shpërfaqjen e kësaj dukurie në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhemi sërish me të dërguarin tonë në Hag me Lazim Koci, pasi duket se ka përfunduar deklarata e Rusis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Me Lazim, ç'mund na thuash për qëndrimin rus?
Ilian, në përfundim është deklarata e përfaqësuesit të rus, ai ka mbështetur pozicionin e Serbisë, po thjesht ka thënë se ka pasur më herët deklarata që të pavarësisë që janë anuluar. Më tutje a i ka pohuar se statusi final i Kosovës duhet të mbështetet nga këshilli figurimit i kombeve të bashkuara. Liriana?
Me Lazim, faleminderit për këtë informacion të fundit nga Haga lidhur me qëndrimin rus. Ju kujtojmë të nderuar dëgjuese gjatë paraditës së sotme kanë folur dhe përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara, i cili ka mbrojtur fuqishëm qëndrimin e qeverisë amerikane pro-pavarësisë së Kosovës, duke kujtuar heqjen me dhunë të autonomisë së Kosovës nga regjimi Miloševićit, duke kujtuar tanket serbe, dëbimin e 1 milion shqiptarëve dhe të drejtën e tyre për vetvendosje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në veçanti nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë, lidhur me shpalljen e me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Do të jemi në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.